Ayan. Tunay nga na ang ating Panginoon ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen. So sa gabi pong ito, samahan niyo po kami at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, papasalamat po kami sa oras na ito, sa kalakasan na ibinigay niyo po sa amin, sa pagsama niyo po sa amin sa buong araw na ito, Panginoon. At Lord, sa gabi pong ito, hinihiling po namin ang iyo pong pagsama sa amin, Panginoon, Lord God. Hayaan niyo, Panginoon, na manguna ka po sa bawat isa sa amin, O God. At Lord, kasangkapanin niyo po kami, ang bawat isa po sa amin dito, Panginoon, kay Kuya Marky, kay Ate Reg, kay Kuya Rod, at sa iyong lingkod, Panginoon, na magamit niyo po kami, Lord God, to convey your message, Panginoon, sa gabi pong ito, O God. Knowing, O God, that your word is living, O God, and ito po'y mabisa, Panginoon, at ito po'y tumatagos sa puso ng bawat isa, O God. At naniniwala po kami, Panginoon, na yung mga salita ang siyang nagbabago ng puso, Lord, at nagbabago ng buhay, O God. Lord, bigyan niyo po kami, O God, ng puso na handang makinig po sa iyo, handang matuto sa iyong mga salita, Panginoon, at handang magpasakop, Panginoon, sa lahat ng inyo pong mensahe, O God, sa gabi pong ito sa bawat sa amin, O God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gabi pong ito, O God. Maging Lord sa aming pastor, Panginoon, mga pastors, O God, Pastor Al and Pastor Citas, Lord, saan man po sila ngayon, Panginoon, O God, we pray, O God, for your protection, Panginoon. And Lord, gabayan niyo po sila at ingatan, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Pinagkakatiwala po namin maging ang bawat isa, Lord, nakasama po namin sa gabi pong ito, O God, kayo ang patuloy na namuna po sa kanila, Panginoon, at patuloy din po sila maging handa, Panginoon, sa inyo pong mga salita. We thank you, Lord God, at minsan pa, Panginoon, sa iyo lamang po ang papuri, sa iyo lang po ang lahat ng pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And thank you, Ate May. So muli, magandang gabi po sa bawat isa. Yan, we welcome you po to another session of our Word and Prayer. Yan, ako po si Ate Reg.
At ako po si Kuya Marky.
Magandang gabi po. At ako po si Kuya Rod.
At ako naman po si Ate May. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon and for our pastors, Pastor yes. Al and Pastor Citas for sending us here para sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos at magpanalanginan sa bawat isa.
Yan. Yan. So, magandang gabi sa bawat isa. Bigyan lang po natin ng konting recap yung ating pong series ngayong Word and Prayer. So, ang ating pong Word and Prayer ay, ang series po natin is about honor. Yan. Honor.
Yes.
And sinimulan po yan ng ating mga pastor, Pastor Alan, Pastor Citas, by sharing to us how to give honor. Yan. Eh, pero yung binanggit nila doon is sa 5 things about dishonor. Kung paano ba talaga, ano yung effect na pag ikaw ay nag-dishonor sa mga tao, sa Lord, at sa mga appointed authority ng Panginoon. So nag-share sila dyan.
Yes, also our pastors no discussed the blessings or the blessing of honor. Yan. So 4 authorities recommended no to honor: our civil authorities, social authorities, and the family authorities, and also church authorities. Yeah, so makita natin dito na the blessing of showing honor to our 4 authorities, no, magbibigay sa atin ng prosper, prolongs our life, produces results, and will promote us.
Amen. So, sumunod naman na itinuro sa atin is yung honor in the home. Yan. So, diniscuss din sa atin no, yung 12 red flags that your marriage is in trouble. Ayan. So, kasunod din nun ay yung honor your husband and honor your wife.
So, last 2 weeks naman, sinira naman sa atin, ang ating mga pastor, yung honor your parents. So, sinira sa atin yung 10 practical ways of honoring your parents.
Yes.
Yan. And last Wednesday lang, sinare sa atin nila Pastor Al and Pastora Citas yung honoring the little ones, yung mga chikiting, mga bata, mga children. And they share 6 ways to honor the little ones. So purihin po ang Panginoon sa series natin at ready pa rin ba kayo sa ating pagpapatuloy ng ating series. So for tonight, ngayon naman pong gabing ito, we will share naman po about honoring church leaders.
Wow!
Honoring church leaders.
So ngayong gabi, let us open our Bible. Sabay niyo po kung basahin natin ang salita ng Panginoon in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12-13. Sabi dito ng Panginoon sa kanyang salita, in verse 12, "Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance." Verse 13, show them great respect and full-hearted love because of their work, and live peacefully with each other." Palayan po ang Panginoon sa kanyang salita. So this is Paul's instruction to the Thessalonians regarding church life and their attitude towards the church leaders. So malinaw dito, yung mga leaders na binanggit dito ay they work hard. Sila ay talagang naglilingkod ng tapat. At yung kailangan makita yung tamang attitude toward their church leaders. Sabi doon, they must show them great respect and full-hearted love. So within the church, there will be appointed authority and order of rank. At dito, in Crossroad, we also have an organization set of leaders. So meron tayong senior pastor, mga senior pastors, and then admin head, and then church staff. Meron tayong mga district mentors, zone mentors, and life group leaders. Maliban doon, meron din tayong mga leaders sa ating mga kanya-kanya mga ministries that evolving in Crossroad Church. So, napakalawak pala no, ng area pag pinag-usapan natin ang leadership.
Yes.
Minsan kasi, ito yung madalas na nagiging mabilis na sagot eh. Sa pag tinanong tayo, saan church ka? Agad ito, sino ang pastor mo? Yun agad eh.
Mm-hmm.
So, hindi mo agad mapapagit, sino yung leader niyo? Sino yung cell group, like group, hindi ganun, ang masasabi agad, sino yung pastor mo?
Yes.
So, ganoon ka, no, ka kilala kapag pinag-usapan ng church, ay may leader na namumuna. No? So, dito sa salita ng Panginoon, marami tayong makikitang passages in the Bible that talks about honoring church leaders. So, ngayon gabi, ang pag-uusapan nga natin, sabi ni Kuya Mark, is honoring the church leaders. In Matthew chapter 10, verse 40 to 41, Jesus Christ, si Jesus mismo ang kasalita rito. Sabi niya rito, "Anyone who welcomes you, welcomes me. And anyone who welcomes me, welcomes the one who sent me." And verse 41, sabi rito, "Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward." So napakasarap pakinggan, di ba? Kayo, Marky?
Yes, tama ka, Kuya Rod. When we honor, sabi nga dyan, when we honor church leaders, we in turn honor Jesus. Pag pala ino-honor natin yung mga church leaders, ino-honor din natin si Jesus. And in honoring Jesus, we honor God the Father. So ganun siya kahalaga yung pag-honor sa ating church leaders. So yung binasa natin, no, sa Bible times, maraming tawag sa mga church leaders. Eh. May mga priests, prophets, apostles, deacons, and elders. At sa panahon natin ngayon, meron po tayong mga pastors, reverends, bishops, mentors, and syempre, life group leaders. Yan. So, sabi nga, how we act toward or speak to and think of a leader is the way we treat the one who sent the leader. Kung paano natin, paano tayo mag-act, paano tayo magsalita, paano tayo mag-isip sa mga leader natin, church leaders natin, ganun din daw natin tinitreat yung the one who sent them. Sabi sa 1 Samuel 2 verse 30, "But I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me." So our attitude towards God is reflected by our behavior toward church leaders, sabi ni John Bevere. So hindi mo daw pwedeng sabihin you fear God if you don't have respect for church leaders. So ganun po yan, ganun po yan katindi, no? So ngayon po, how are we to treat our church leaders, Boy Rod?
Well, the answer is honor them.
Honor them.
Yes, honor amen. Them. Yes.
There are 4 points na lang na matututunan yung gabi in honoring them.
And, yes, no, to honor our church leaders, no, ano pong bang ibig sabihin nun? Unang-una, no, we pray for them. Yan, ipanalangin po natin ang ating mga leaders. Sabi po, no, sa Romans 15 verse 30, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit to strive together with me in your prayers to God on my behalf. So napakahalaga po na lagi nating ipagpray, no, ang ating mga life group leaders. Dito po sa verse, no, Paul not only appealed to the church at Rome to pray for him, but he asked them to pray for specific prayers. So do we pray ba, no, for our church leaders? Ipinapanalangin po ba natin ang ating mga leaders? Yeah, so sana po, hindi lang po Lord bless our pastors, our leaders, kundi specific prayers po talaga ang ipanalangin po natin sa kanila. Pray for provision, pray for protection, no, pray for even relationship. Yes. No, and also leadership. So ang dami pong hinahawakan ng ating mga pastors, ng ating mga mentors and leaders. So pray for them po, pray for them. So we honor them, no, by watching and guarding them in prayer. Sabi po sa 1 Timothy 3 verse 7, furthermore, a deacon must have a good reputation among outsiders so that he does not fall into disgrace and the devil's trap. So kung meron mang pong most wanted target ang kaaway si Satanas, yan po ay ating mga pastors, yan po ay ating mga church leaders, lahat po ng klase ng traps, temptations, attacks, no, ay pwede nilang ibato sa ating mga pastors. So we really need to always pray for them.
Yes.
Sabi po, when church leaders fall under their leadership will be affected and destroyed. So mahalaga po na talagang ipanalangin po natin sila. So maalala ko lang yung isang story, true to life story po to ng isang missionary sa Michigan. So siya po ay nagmi-mission sa Africa, sa maliit na hospital po sa Africa. And then one time nung pabalik siya sa Africa, no, may dadadala siyang pera, siguro ibibigay po niya sa mga tao po doon, ipantutulong po niya, and medicine din, may dala siya. So, 2 days po kasi ang kanyang travel, no, para makapunta doon sa maliit na hospital po na yun. So, kailangan niya ng mag-overnight sa isang campsite po sa Africa. And then, no, nagulat siya dahil meron pong 6 na parang sumusunod sa kanya. Pero siguro, di niya pinapansin, no? Yung 6 po na yun, in the story, no, malaan po natin na after po noon, merong nagtestimony na isang bata na sinabi niya na, alam niyo po ba bakit namin kayo sinusundan nung gabing yun? So sinabi po niya dun sa missionary from Michigan na meron talaga silang plano, alam nila na itong missionary na ito ay may daladalang pera at mga gamot. So talagang meron silang plano yung 6 na tao na to na nakawan, patayin, even to kill that missionary para lang po nakawan, no? Pero nung nakita po nilang missionary na naglalakbay, natakot sila dahil nakita po niya itong missionary na to na may kasamang 26 armored guards. So, nagulat sila. Kami 6 lang. Ang kasama ng missionary, 26. Nung sinabi po niya to sa missionary, no, sabi ng missionary, Nakakatawa. Kasi mag-isa lang ako nagta-travel. Sabi niya, ay hindi po, meron kayong kasamang 26 armored guards. And then, ito pong missionary na to, no, after 2 weeks, siya ay nag-testimony sa kanilang church sa Michigan. At yun po yung sinabi niya na meron ngang 6 na tao na balak siyang patayin, na talagang saktan, nakawan, pero hindi natuloy dahil itong tao na ito, mga tao na ito ay nakita na may kasama siyang 26 armored guards. At meron pong tumayo na isang kalalakihan. Sinabi niya, bro, brother, kailan ba yan nangyari? Anong date? So sinabi po niya yung date at sinabi po nitong kanyang kasama sa church na that day, no, nagmalakas yung urging ng Panginoon sa kanya na ipanalangin itong missionary na to. Sa lakas nung pangungusap sa kanya ng Panginoon, tumawag siya ng mga kalalakihan na magkita-kita sila sa church para ipanalangin itong missionary na to. And alam niyo po ba na yung day na yon same day nung malakas ang urging ng Panginoon, pangungusap ng Panginoon para ipanalangin yung missionary na to. Sabi po ng elder na to, sige po, tumayo po lahat ng nagpray po sa ating missionary. So nagulat po yung missionary dahil nung binilang niya 26, no? 26 wow. na elders ang nagpray para sa kanya. So makita po natin dito, no, na talagang amazing, incredible po ang move ng Panginoon, ng Holy Spirit when we pray talaga sa ating mga pastors, sa ating mga leaders. And kaya po, pag nangungusap po sa inyo ang Panginoon na ipinalangin mo ang leader mo, ang ate mo, ang kuya mo, no, ang pastor mo, pray for them po. Pray for them dahil kailangan po ng ating mga pastors ang ating panalangin.
Amen. Yes. So praise God, no, sa magandang nakaka-amaze na yung kwento na yung testimony na yun. So yun, move tayo, no, to the next. How to honor our church leaders. So bukod po sa we pray for them, of course, dapat we love them.
Amen.
So kayo po ba, how do you love your pastors and leaders?
Yes. Mahal
po ba natin ang ating mga leader? Yan. So, huwag nyo na pong i-comment yan. Pwede rin.
Ipadama pwede daw. Ipadama.
Pwede
ipadama. Pwede rin I love you, Pastor.
Ayan.
Ayan. I love you, Pastor Al, Pastor Rosita.
Yes.
Ayan. So, to, sabi nga sa talata natin na binasa kanina, no, specifically in verse 13, sabi doon, show them great respect and wholehearted love because of their work and live peacefully with each other. So sabi doon, wholehearted love, no, yung pagmamahal na ibinibigay po natin sa ating mga leaders ay yung talagang buo.
Amen.
No, hindi half-hearted, kundi talagang totoo, buo siya na pagmamahal natin. And ano po ba yung mga specific ways how to love our pastors and leaders? So meron po akong 3 points dito na kung paano po natin may papakita yung pagmamahal po natin sa ating mga leaders. Una is to protect them. Ayan. So we are here po para sila ay protektahan. Sabi po sa 1 Timothy chapter 5 verse 19, don't accept an accusation against an elder, unless it is supported by 2 or 3 witnesses. So, paano po ba natin sila mapoproteksyonan? Kapag po meron po tayong narinig na mga accusations o mga maling false accusations sa ating mga pastors o kaya sa ating mga leader, no, hindi tayo agad-agad maniniwala. No, dapat muna tayong unang mag-iimbestiga, dapat alamin natin kung talaga ma-validate 'yon ng 2 to 3 witnesses na meron talagang magpapatotoon, 2 hanggang 3. Pero kung wala at wala namang evidence, no, sa accusation sa kanya, so dapat hindi tayo maniniwala at tayo yung unang-unang magpo-protect sa ating mga leader, di ba? So, yun, doon natin na ipapakita yun. At syempre, dapat maintindihan din po natin, no, na ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, sila din po ay mga tao din. Mm-hmm. Di ba? Human being din po sila. Although sinabi natin kanina, mga Superman at mga Wonder Woman sila. Pero sa totoo lang po, mga tao din po sila. Meron po silang pakiramdam, meron po silang emotions. Nasa tuwing nagpapakita tayo sa ating kilos, sa ating gawin, sa ating mga sinasabi na hindi maganda, sila din po ay nasasaktan. Ayan. So, we are here, no, para mag-protect po sa kanila. And number two po, how to show our love is stand with them. Yes. Na kahit na ano pong mangyari, no, pag may mga criticisms, may mga personal attacks po sa ating mga leaders, sa ating mga pastors, nandun po tayo sa kanilang tabi. Hindi po natin sila iiwan, no, kahit na ano mang mangyari. We stay with them. Nandun po tayo, stand with them. No po, na kapag meron pong mga nagre-reklamo, no po, at mga yun, personal attack sa kanila, sinusuportahan po natin sila by what? By standing with them. Nandun po tayo sa kanila, visible, na nakikita nila tayo, hindi lang, bukod po dun sa pinagpipray po natin sila, nandun din po tayo talaga na sumusuport sa kanila, na naka antabay kung ano man ang pangangailangan nila. Support din in verbal support. No? Nandun din na talagang kapag merong mga questions, tayo po yung unang mag de-depend, no? By, na hindi lang tayo mananahimik. Yeah. No? Na kumbaga tayo yung unang magpapatotoo na hindi totoo yung accusations sa kanila. At para din sa akin bilang na pinagsasakop sa kupa ng aking leader. Ang intindi ko din doon sa stand with them is yung tatayuan mo yung responsibility na ibinigay sa iyo. Mm-hmm. Na ibig sabihin kunyari may mga specific instructions ang mga pastors natin, mm-hmm, no? Hindi mo laging sinasangkalan, no, yung ating pastor. Kumbaga tatayuan mo yon as a leader. Yes. No, na ikaw mismo tatayuan mo yun, na hindi sinasabi ng leader ko to, kundi sinasabi natin, nagkakaisa tayo na ito yung ating stand, ito yung ating paniniwala as a church, no, magkakaisa tayo ng puso, magkakaisa tayo ng isip. Ayun po, at hindi laging nakatuon lang kung sino yung ating pinakamataas, yung senior pastor, yung pastor, sila lang yung nagsasabi nung, kaya minsan marami pong nagagalit, eh, no, pero dapat kasama tayo doon, no, hindi lang natin hinahayaan sila. So, stand for them and stand with them. Okay. And then, isa pa po is yung encourage them. No, kasi po ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, alam niyo po ba, may mga times na napapagod din yan, nababurnout sa ministry po, ano po, at talagang they really need our encouraging words. No, na isang po, no, na magbigay ng guide, kasi sabi ng ating pastor nung mission conference natin, di ba, nandito yung ating mga pastors from other Crossroad Church, no, magbigay man lang tayo ng mga notes, no, ng mga encouraging words, o kaya naman kung hindi niyo po maiabot, kahit po mag-message po kayo sa kanila, no,
yes,
through DM or through PM, no. Kasi po, malaking tulong po yon para sa kanila. Kasi hindi po natin alam po ano po yung mga pinagdadaanan ng mga leader po natin. Pero pag pala nabigyan natin ng encouraging words, no, napapalakas po natin sila. So, doon, sa tatlong bagay na yon, doon po natin may papakita na mahal po natin ang ating mga leader.
Amen.
Amen. Madalas, ano eh, no? Madalas po hindi na papansin ng mga kahit yung mga members,
mm-hmm,
na yung mga leaders natin minsan, ano rin, nangihina rin.
Yes.
May times din na yung bang ma-encourage mo lang, sulatan mo ng letter, mm-hmm, padalan mo ng text. Minsan, akala natin yung mga pastor natin, laging malakas eh.
No.
No? Laging, may times din na ano eh, nakakaramdam din sila ng lungkot, ng hina. Pero sana maramdaman natin yun. Maging sensitive tayo ron at mabigay natin yung encouragement sa kanila. So, purihin ng Panginoon. So, hindi lang, in honoring our leaders, hindi lang we pray for them, hindi lang we love them. Siyempre, napakahalaga ng dalawang yan. Pangatlo is, we support them.
Yes.
So, paano ba natin sila susuportahan? Sabi sa 1 Timothy 5:17 to 18, let me read in ESV, sabi po dito, "Let the leaders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, 'You shall not muzzle an ox when he treads out the grain,' and 'The laborer deserves his wages.'" So nakita natin dyan, no, yung word na double honor at yung word na wages. So pag sinabi mong wages, may kinalaman sa financial support. At yun yung part ng double honor na tinutukoy ni Pablo. So basahin natin sa ilang version. Sabi sa NLT, "Elders who do their work well should be respected and paid well." So may kinalaman talaga sa finances. "Especially those who work hard at both preaching and teaching." Sabi sa contemporary English version, "Church leaders who do their job well deserve to be paid twice as much."
Wow.
"Especially if they work hard at preaching and teaching." At maganda yung sinabi sa Good News Translation. Sabi dito, "The elders who do good work as leaders should be considered worthy of receiving double pay."
Wow.
"Especially those who work hard in preaching and teaching." So that pala, double pay ang ating
yes.
mga pastor.
Laging yan.
Holiday.
So God is speaking specifically about finances.
Yes.
So sabi nga na ni John Bevere, dinidescribe niya, no, dinidescribe niya yung mga churches, sa dami ng churches na napuntahan niya.
Mm-hmm.
Dinidescribe niya dun yung mga churches na yung pinagkakaita nila yung pastor nila ng karapat-dapat na honor. Kasi siguro iniisip nila yung finances mapunta doon sa outreach, mapunta sa ibang mga bagay. Meron naman ding mga churches na talagang sinusunod nila yung word of God and they really do double honor doon sa pastor na yon. And napansin niya na yung mga members na pinagkakaitan yung pastor nila, even sila mismo, nag-i-struggle sila sa kanilang business, sa kanilang pamumuhay. Pero yung mga churches na talagang nagpe-pay double honor to their pastors, ito yung nagpo-flourish yung mga business nila. Ito yung gumaganda yung ano nila, yung pamumuhay nila. So imagine nyo na lang yung nagtitipid na church. Ilan yung outreaches na mabubuo nila? Konti lang, di ba? Kasi nga, wala eh. Imagine niyo yung hindi tinitipid yung pastor, yung leader nila. Yung talagang nagbibigay ng karapat-dapat na honor. Eh, mas marami silang outreach na matatayo. Mas maraming missions, fields na mabubuo. So, ganun po kahalaga, no, na tinuturo sa atin ng Bible, how we really give honor to our pastors, to our leaders. Actually, yung Greek word nga na honor, na ginamit doon sa 1 Timothy chapter 5. Una kasi doong binanggit yung pag-honor, pagbigay ng honor sa mga widow. Di ba? Sabi ni Pablo, huwag niyong pababayaan yung mga widow. So it talks about material support. And another translation pa ng word na honor is may kinalaman sa worth, price, and compensation. So we honor our church leader who faithfully served the church by providing proper compensation.
Yes.
And failure to do so implies a lack of honor. So yun yung lagi nga sinasabi ni John Weaver dito na our attitude daw toward God is reflected in our attitude towards our church leaders. Kaya napakahalaga pala na kung paano natin nire-respeto, ino-honor yung ating mga leaders church, nagre-reflect yun eh, kung paano rin natin ino-honor ang Panginoon.
Yes.
So, kung sa offering nga, simpleng offering, minsan di natin ma-honor ang Lord, paano pa kaya yung mga church leaders, no? So, napaka-evident po nito, lalo na pagdating sa mga, sa finances. Dito masusukat yung heart natin eh, di ba? Nandun, so saan daw yung puso mo, nandun yung, di ba, yung treasure mo, nandun daw yung puso mo. So, pag ino-honor daw natin yung mga servants ng Lord financially, actually, we participate in advancing the kingdom of God.
Amen.
And we increase our level of impact. So, imagine niyo na lang, kaya nga napakalaga itong nagdaang mission conference Sabi ko nga, every time na meron pong mga pastors natin ng Cross World na pumupunta dito sa Central, ang prayer ko lagi, mabless ko sila. Hindi lang siyempre in prayer, hindi lang siyempre in encouraging words, mm-hmm. kundi talagang financially, eh natapat po na kami ni Reg, ay itong nakaraang month, ay dumadaan din sa struggle financially. So, imbis na malungkot ako na, anak ko, paano kaya mabless yung mga pastor? Eh, walang-wala kami ngayon. Na binigyan ako ng wisdom ng Lord na ito nga yung opportunity mo eh. Mm-hmm. Para ano, para sabi ko, oo nga, no, para mabless ko yung mga pastor. Anong meron lang ako? Mm-hmm. Eh, one time, one conference, dito nga po yung nagdaan, I want to really plant a seed sa mga pastors. And meron lang akong 300 pesos actually sa ano ko, sa pera ko. Yun lang talaga, kasi nga talaga nagbabayad po kami. And binigay ko na, total nakaano naman kami, nakamotor kami ni Mandy. Wala mga kaming gagastusin pa masaya. So binigay ko na talaga lahat. Sabi ko, Lord, you know my heart, you know our capacity ngayon. Ito lang po yung mabibigay ko. But I pray na makatulong talaga ito sa ating mga pastors. Yung simpleng ano na yun, bibigay na yun. And lo and behold, that Sunday, nakausap ko yung, actually ginamit din ng Lord yung leader ko, isa kong leader na tinulungan kami financially. Actually, pinahiram kami ng pera worth 30,000 pesos. Wow. So yung 300 ko naging 30,000. At ang laki nang naitulong nun sa amin financially. So who would have thought na ang Lord po talaga hindi po siya ano, hindi po siya nagkukulang. Kapag binless mo siya at binless mo yung man of God at yung gawain ng Panginoon, ano talaga, ibibigay niya, mararamdaman mo talaga yung blessing. Kasi yung mga pastors po natin yan, para talaga yung mga matatabang lupa.
Yes.
Na pag nagtanim ka, talagang aani ka. But we're not planting for the sake na meron ka makuha eh. You just simply honor the man of God. You honor the servants of God and let God do the rest. Yes. So purihin po ang Panginoon. Gumagamit po talaga siya ng mga tao and especially yung atin pong mga leaders. When we bless them, when we support them, talagang ano, talagang nandiyan ang Panginoon, bine-bless niya yung mga nagbe-bless sa mga ano niya, mga authorities na inapoy niya. So praise
Amen.
God, purihin po ang Panginoon.
Amen.
Tayo mismo dapat talagang namumuna, kayo nag-initiate, support them. And through that kind of ano, yung generosity mo, kahit yun na lang eh, nakita ng Panginoon eh, yung pangangailangan natin, and hindi natin matatawaran talaga ang kapangyarihan ng Panginoon.
Yes.
So, sa pang-apat naman po ng points, ito yung pinaka-exciting sa lahat. So, kanina ulitin natin, yung una ay
we pray.
Yes. The second one is to love them.
Yes.
The third is support them. Ito yung pang-apat. We obey them. Ito yung pinaka-exciting. So, mga church leaders to natin ay should obey them. So, sabi rito in Hebrews chapter 13, verse 17, rito, obey your leaders and submit to them, since they kept watch over your souls as those who give an account, so that they can do this with joy and not with grief, for what would be unprofitable for you. So, yun yung pang-apat. We should obey our church leaders. The scripture teaches us accountability of leaders to lead well. So, hindi lang dapat ang mga leaders pala, hindi lang dapat tinawag at binigyan ng title bilang leaders. Kailangan na sabi natin to lead well. Kasi yung pagkakatawag sa isang individual na tao as a leader, ay calling yun eh, mula sa Diyos. And they are led under God's leadership and are ultimately accountable to Him. So lahat pala ng mga leader, lahat tayo, mga lingkod ng Diyos, ay tayo'y sumusunod. Not because of dahil nilagyan lang tayo dyan. Tayo pala'y sumusunod because of God's leadership. Tayo nakapagpasta, nakapasako doon sa leadership ng ating Panginoon. And the scripture also teaches the responsibility of the church members to obey and submit to their leaders. Kung babalikan natin yung verse in Hebrews chapter 10, sabi rin, obey your leaders and submit to them since they keep watch over your souls. So, hindi pala simple lang yung ginagawa ng isang leader, di ba? Mm-hmm. They watch over your souls. Napaka parte ng buhay ng isang leader na sila pala ay accountable sila dun sa mga disciples na hawak nila. Mm-hmm. Sabi nga, I pray for them. Yung mga leader pala natin, ganun din. Pinag-pray din sila.
Mm-hmm.
Sabi kanina, we should love them. Ganun din pala yung mga leader. So, vice versa yung ginagawa ng isang leader at isang disciple. Pero sabi nga dito, kailangan talaga makita natin yung pag-obey natin sa mga church leaders natin.
Yes.
At sa pamamagitan nun, doon natin sila na-honor. Mabibigyan ng parangal, di ba? Hindi naman ito yung basta na lang inutos lang. Sige, gawin ko lang ito kasi sinabi niya eh. Hindi ganun. Kailangan talaga pag sumunod tayo sa Panginoon at sumunod tayo sa mga leader natin, meron tayong fear.
Yes.
Meron tayong reverence sa Panginoon. Kasi kailangan talaga yung pag-submit ay napakahalaga at maging evident dapat talaga sa bawat disciple na nagpapasubmit tayo sa ating mga leader. At nung binasa ko yung libro niya dyan about honor, meron nabanggit sila na subtle dishonor.
Mm-hmm.
Alam niyo, nung binabasa ko yun, parang bago sa akin to. So ano bang ibig sabihin ng subtle dishonor? Tinuturo rin sa book ni John Bibi. Yung subtle dishonor pala, ito yung maraming pagkakataon na nadi-dishonor pala natin yung ating mga leaders in different ways. Marami pala pagkakataon na hindi natin namamalayan bilang isang mga disciple, may mga pinapapasakupan tayo, may mga bagay pala tayo nagagawa na nadi-dishonor natin yung mga leaders natin na hindi natin namamalayan. Kasi nga ganito, minsan out of fear na lang na natatakot tayong ma-label tayo na disobedient. Kaya gagawin natin, we always put a mask, a cooperative mask or face sa sarili natin. And we speak accordingly but carry this honor within.
Mm-hmm.
Timbang, sige, magre-reply ka. Ah, familiar kayo sa mga ano eh. Ako sabi ko nga, Lord, paano ko maiyan? Bigyan nyo nga ako ng malinaw na word na mais, na ma-relate ko yung sarili ko about subtle dishonor. Nung ako'y nag-PPM, sabi ko, may pinipm akong mga kapatid. Copy bro, thanks bro, all noted bro. Alam nyo, sa ganung paraan pala, minsan nagiging subtle dishonor tayo. Okay? Minsan, di ba, pamilya na tayo nun eh. Copy po, all noted po, thank you po, sige po. Di ba? Pero at the back of our mind, hindi natin nagagawa yung isang bagay na pinagagawa sa atin ng leader natin. Di ba? Minsan, akala natin, nakapag-comply nga tayo, pero dahil nga ayaw lang natin, sabi ko, nagkakaroon tayo ng mask para lang hindi lang ma-reveal tayo na disobedient tayo, may reply. Pero, hindi lang natatapos doon. Kailangan pala, after we reply, kailangan may action.
Yes.
Susunod ka talaga.
And that's how we obey leaders.
Yes.
At minsan, kadalasan, ito yung subtle dishonor. Hindi natin namamalayan, lumilipas ang panahon, yung ating commitment sa leader natin, hindi na natin nagagawa. Di ba? Minsan, kinukumusta tayo ng mga leaders natin, kinukumusta tayo ng mga elders natin, o kumusta ka namin dito, kumusta na yung pinagawa ko sa iyo? Sige, agabi naman natin mga leaders, dahil tayo mahabagin, tayo mahaba ang pasensya, we give them another chance. But still, hindi na a-address yung salal
Dishonor.
Yun, hindi na address yun. Kaya kahit maliit lang siya, habang tumatagal, magiging evident na sa sarili natin. Magiging disobedient pa tayo. Kaya very dangerous po yung ganung pakiramdam, yung self-disowner. Kasi hindi natin masasabing tayo may fear sa Lord if we do not follow our leaders. Diba? If we do not follow yung mga under, mga authority sa atin. So, yun yung dapat nating pakabantayan din sa mga sarili natin na we should honor leaders na siyang namumuna sa atin. Kasi tinawag sila ng Panginoon eh. Isa sila sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos na pangalagaan tayo. So, sabi rito ni J.L. Bevere, Saul's honor of church leaders when they honor them with their lips, but their hearts are far from honoring God's appointed servants. Now, remember, sabi rin niya, to honor is to value. Again, to honor is to value. Sino ba yung pinapahalaga natin? Ano ba yung pinapahalagahan natin? Ano ba yung mas importante pa? Yung mas binibigyan natin ng importansya. Diba? So, kapag binabali natin ng Diyos, we honor God and we also honor the people of God.
Yes.
So yun, kailangan talaga yung obedience, nakikita talaga dapat sa atin. Kasi we don't just obey sa mga leaders natin. First and foremost, ang ino-obey natin, si Lord.
Yes.
Because si Lord kasi ang nagbigay ng authority sa kanila. At tayo naman, nilagay tayo para pangalagaan tayo ng ating mga
leaders.
That's how we do. Be obedient sa ating mga leaders.
Yes.
Amen. Parang ano po eh, no? Yung mga pasaway sa church, yung mga nagdi-disobey na halatang halata mo, ang daling makita niyan eh. Pero mas nakakatakot pala yung kala mo sumusunod.
Mm-hmm.
Pero hindi pala. Ano tawag daw, Erod? Plastic.
Plastic.
Yung pag sinabi ni Pastor, 9 o'clock ang service, dadating ka late. Yun yun. Sa subtle dishonor. Pag nagtawag si pastor ng special offering, mapapakamot ka, parang guilty ako ron. So, yun pala yun, yung mga subtle dishonor. So, wow.
Marami,
no?
Kailangan talaga maging sensitive din tayo sa paano tayo mag-act, paano tayo mag-respond sa mga leaders.
Yes,
amen. So, yun po, mga kapatid, kayo po ba, meron na po ba kayong experience na ganyan? Yung noted po. Kuya, happy po, pero hindi mo naman gagawin talaga. All noted po. Ayan, ako isang guilty rin ako dyan. Minsan, hindi mo naman, or nasusunod mo, pero hindi mo naman natatapos yung task. So, one way of honoring our leaders is talaga, we obey them completely. Kasi nga, si Lord nga mismo yung nag-appoint sa kanila, yung nagbigay sa kanila. Pero hindi po dyan natatapos, no? Laging may pangako po ang Panginoon. Sa pag-pray po natin sa kanila, pagmahal natin sa kanila, pag-support and pag-obey, may mga benefits po na binibigay ang Panginoon when we honor church leaders. And mabilis lang po, let's just discuss this benefits. So, unang-una po is yung blessings will continue.
Yes.
Sabi po sa Ezekiel 44 verse 30, the best of all the first fruits of every kind and contributions of every kind from all your gifts belongs to the priest. You are to give your first batch of dough to the priest so that a blessing may rest on your home. So, di ba, naririnig natin po yung mga first fruits, offering, and everything. Para po pala yun sa priest or sa leader ng church, sa pastor. So, when we give our first fruits, it's not necessarily to the church, but to the priest, to the pastor, to the leader. At ang sabi doon, ang pangako doon, when we give our first fruits, the blessing may rest in your home. Kumbaga, tatambay. Sa ano mo, sa buhay mo.
Yes.
The blessing will come and the blessing will continue after you have honored the man of God. Siyempre, may mga pangangailangan din yung mga leaders natin.
Yes.
Financially, siyempre, emotionally, spiritually. So talagang let's give honor to whom honor is due. Naalala ko po yung nangyari kay Hannah. When you remember Hannah sa 1 Samuel. Diba, wala po siyang, hindi po siya magkaanak. Yung asawa niya, si Elkanah. May dalawa kasi asawa niya, si Penina tsaka si Hannah. So, yung si Pinena, nagkakaanak. Mm-hmm. Si Hana, hindi. So, kumbaga parang minamak pa niya si Hana na ako, nagkakaanak ako. Ikaw, di mo mabigyan ng anak yung si Elkanah. So, sobrang hurt si Hana. And one time, nagpunta siya sa temple to pray. Mm-hmm. At sa sobrang tindi ng prayer niya, yung sabi nga doon, nagsasalita siya. Mabubuka yung bibig niya, pero walang lumalabas na tunog. Ba, nakita siya ni Eli, yung priest, mm-hmm. yung leader ng church na yun. At sabi niya, sabi ng priest kay Hana, hanggang kailan ka ba mananatiling lasing? Kumbaga, napagkamalan siyang lasing. Sabi, ali, itabi mo na yung ano mo, inumin mo at huwag ka na maglasing. Eh kung sa church natin ngayon yun kaya, biglang mangyari yun. Ano ba yan? Pastor pa man din kayo? Tapos ganyan kayo?
Makapagbinta.
Ayoko na nga sa church na to. Baka alis na nga sa church na to. Diba? Pero hindi, ang sabi ni Hannah ron, not so my Lord. Nandun pa rin yung respect niya kay Ellie. Hindi, my leader, my pastor, my priest, not so my Lord. I am a woman who is deeply troubled. I have been drinking. I have not been drinking wine or beer. Hindi ako umiinom. Talagang meron lang po akong pangangailangan at binubuhos ko to sa Panginoon. At alam niyo, sabi ni Ellie, go and in peace. And may God of Israel grant you
what
you have asked of Him. So alam naman natin, eventually si Hannah nagkaanak, and that is Samuel. And Samuel is one of the greatest prophets ever na na-witness ng Israel. So imagine niyo, taon-taon pinapanalangin po ni Hannah na magkaanak siya. Pero nung time lang na nung sinabi ni Eli, the man of God, the priest, na may the Lord of God grant you, doon lang siya nagkaanak.
Mm-mm.
And knowing pa na yung alam naman natin yung lineage ni Eli, mga anak niya, yung mga corrupt, mga wicked.
Mm-mm.
So from a wicked leader, pero binless siya, doon nagkaroon ng blessing si Hana. So it's not about actually the leader. It's not about what kind of leader, pero it's about the heart of Hana honoring a leader.
Amen.
The heart of Hana wanting to honor the man of God, the blessing will continue.
Yes.
The blessing will stay.
Amen.
At yun ang nangyari kay Hana, no? Nagkaroon siya ng anak, which is one of the greatest prophets in Israel. Purihin po ang Panginoon.
Amen. Amen. No, hindi lang the blessings, no, will continue, but number two, benefit po ng pag-honor po natin sa ating mga church leaders, ay it will increase you.
Amen.
Yan. Sabi po sa Proverbs 3, verses 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. Grabe, no? Sabi dito, God will increase you po. Increase you from one level to the next level, to the another level. So the more you honor the Lord, no, the more you honor your leaders, no, the more you follow, you obey them, no, God will promote you. At yung promotion po na yun, eh, galing po sa Panginoon.
Yes.
So kaya po talagang honor po natin ang ating mga leaders. Yan.
Amen.
So talagang may benefits, no, yung pagpaparangal sa ating mga leader. So ito po yung pangatlo, na hindi lang mananatili at magkocontinue yung pagpapala at mag-overflow yung blessing, na kundi meron ding tinatawag na prophet's reward.
Wow.
So kung matandaan niyo po, nun sa binasa natin kanina in Matthew 10:41, sabi doon, the one who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And the one who receives a righteous person because he is a righteous person will receive a righteous person's reward. So, yan. Meron pong mga kwento sa Bible noon na kung naalala nyo po, yung time ni Prophet Elisha no, at saka yung Shunammite woman. Na makita natin dito na talagang pinakita ng Shunammite woman na ito yung pag respect, pag-honor sa kay Prophet Elisha sa paanong paraan no pinatuloy niya sa kanyang tahanan. At hindi lang basta pinatuloy, kundi pinagawan pa siya ng kanyang matutulugan, no, si Prophet Elisha. So ganun niya kinilala, no, na at talagang din nandoon yung pagkilala nila na si Prophet Elisha is really a man of God. Na sila mag-asawa, na Shunammite woman at yung asawa niya ay talagang naglaan sila ng matutulugan itong si Prophet Elisha. At makita natin doon sa kwento, no, na as a prophet, no, na talagang gusto rin niya na ma-bless itong Shunammite woman. So sinabi niya doon sa kanyang servant na ano nga yung pwede nating maibigay dito sa Shunammite woman. So sabi ni Shehasi, yung kanyang servant, ay wala nga anak din ito, yung Shunammite woman na ito. So yun, no, sabi doon na after nun, nag-pray si Prophet Elisha at sabi doon, a year after, no, magkakaroon siya ng anak. So yung lo and behold, nakita natin sa kwento na talagang nagkaroon nga, nag-grant din yung actually ano eh, hindi na, nung Shunammite woman na ito, hindi niya na inaasahan yun eh. Kasi siguro pinag-pipray niya na ito lang matagal, tapos hindi naman na-answer. So parang sinabi niya dito kay Prophet Elisha, na huwag niyo na po akong paasahin pa, sabi niya ganun eh. So huwag na po, pero no, nakita natin na talagang nag-grant siya ng isang anak. So dito po, no, makikita natin na kapag tayo po ay talagang in-honor natin, na respect natin ating mga leader, even po doon sa pagpapala sa isang propeta, ay ganun din po yung magiging pagpapala sa atin. Wow. So hindi naman po tayo, we're not after dun po sa blessing, but alam niyo po yun, nakikita ng Lord yung ating puso, kung paano natin pinararangalan talaga ang ating mga leader. So ang Lord po, kung nakikita po na tama ang puso natin sa pag-o-honor at pag-respect po sa ating mga leaders, ganun din po niya tayo i-honor sa pamamagitan po ng mga pagpapala na ibibigay niya sa atin. Yung mga pagpapala na hindi natin inaasahan.
Yes.
May mga pagpapala na sa tingin natin ay imposible. Pero kapag nandun yung tamang pagpaparangal po natin sa Lord, sa mga taong binigay niya sa atin, sa mga church authority po natin, ganun po tayo pagpapalain ng ating Panginoon.
Amen.
Amen.
Napakaganda naman ano, ang bahagi niyo kasi na-enlighten tayo on how to honor people na siyang nangangalaga sa atin.
Yes.
Whether it is a pastor or a life group leader, ang lundo pa rin nun ay sila tinawag ng Panginoon. And we have to honor them.
Yes.
Hindi sinabi ito kung gaano kalaki. Eh. Anong magklaseng honor ang kailangan mo niyo? Maliit o malaki ay napakahalaga nun na ipapadama natin, ipapakita natin sa ating mga leaders. Ngayon gabi, tayo po'y manalangin. At dumulog tayo sa Panginoon sa palagay ninyo sa buhay natin bilang mga lipid na Panginoon. Dumating yung mga pagkakataon na Lord, nakita ko na this all of mga lipid ko. Lord, salamat kasi biniglang linaw mo yung aming kaisipan. May mga bagay pala kaming nagagawa na hindi namin namamalayan. Nag-disponor na pala namin sila. Inaanayayan kita kapatid ngayong gabi na tayo lumapit at dumulog sa Panginoon. At as tayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon. Tanggapin kanyang patawad at tanggapin ang kanyang salita, tanggapin ang kanyang pumamahal. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na tumiro sa atin upang mabago ang ating kaisipan. At lalo pa natin makita ang tunay na puso ng Diyos sa atin para maparangalan natin at abigyan ng yung mga taong naglilipid naman sa atin. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, kami po'y lumalapit at dumudulog sa bagal na harapan ng Diyos. Sa lahat, kami po'y humingi ng tawad. Mga bagay mong kami nagawa, yung mga salita mong kaming nabigkas, may mga naisip mong kaming hindi kaaya-aya. bawat leader na aming pong napapasakupan kapag ito'y lubos na humihingi ng tawad sa inyo. Alam po namin, Diyos, na ito'y isang bagay na hindi maganda upang aming pong itakita sa aming mga leader. Kaya kami ngayon, Panginoon, ay malapit at nanginig lubos sa inyo. Ito'y ginisin at patawahin ninyo. Yung mga pagmamataas man kami na nagawa sa aming leader, mga salita na hindi naging maganda sa pandinig sa kanila, o lihim na hindi namin sila sinusunod. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa pagbabaliwala po namin sa mga instructions nila, sa pagbabaliwala namin sa mga payo nila, sa mga pagbibigay sa amin ng iba't ibang encouragement, Panginoon, Lord, patawarin niyo po. Kaya nga sa mga sandaling ito, Panginoon, aming pong nilalapit sa inyo ang aming pong mga puso. Masabi niyo po ito, magpalitan ng bago. Puso na handang magmahal sa aming leader. Puso na handang sumuporta. Puso na handang maglingkod. At puso na handang manalangin para sa aming pong mga leader. Maraming pong salamat, Panginoon. At naniniwala po kami na sa bawat salita na aming pong natutunan ngayon, malaking pagbabago sa aming pananaw sa buhay kung paano namin ititreat ang aming pinan. Pagbabago na kung saan kami po yung magiging mabuting ehemplo kung paano po pa namin nabibigyan ng parangal ang mga leader na nakapalibot po sa atin. Maraming pong salamat. Ito po ang pagmalangin sa pangalan ng Jesus.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Oh, napaka ano po talaga, ganda pag-usapan yung honor, and especially when we honor our leaders, our pastors. So lagi natin tatandaan, let's give honor to whom honor is due.
Yes.
When we give honor, double honor to our pastors, we will receive a pastor's reward, a prophet's reward. Pero when we despise them, when we mislander, wrong accusations sa mga leaders, nako, tandaan natin, warning yan. Baka masira ang buhay mo when you dishonor, especially the man and woman of God. So, napakatinding warning yan sa atin.
Yes.
Kaya, when we really honor the man of God, the woman of God, sa si Lord ang naglagay ng mga leaders na ito, talagang nandun yung blessings, nandun po yung pagpapala. Kaya as we reflect po, mga kapatid, challenge sa atin, no? How will we honor our leaders, our pastors? This week? This month? Or sa mga darating na buwan? Mag-isip tayo, how can we honor them? Simple man ito, financial man ito, or encouraging words.
Yes.
Maging practice natin yung mag-honor talaga. At ang ganda nung kanina, yung we stand with them.
Yes.
Hindi porket, especially, no, lalo na, sana wala naman sa cross world, no? No? Mm-hmm. Yung mga naririnig tayo against our pastors.
Yes.
Imbis na manahimik ka, kung alam mo namang dito to, ba? Dapat anuhin mo yun. Mm-hmm. Sawayin mo. Address. Call mo yung attention.
Yes.
So let's, as one church, let's be united in loving our leaders, our pastors. Kasi galing yan sa Panginoon. So purihin ang Panginoon. So we will have some announcement po. Pero if you have prayer request po, mga kapatid, feel free to write it on our chat box. So we will pray for them as we close. So sige po, sulat nyo lang mga urgent prayer requests, so maisama po natin yan. And before we close in prayer, may ilan lang pong mga announcements.
Yes, yan. May announcements po tayo. No? O, tuloy-tuloy pa rin po ang Alab Praise online every Friday. Yan po ay 9 a.m., 4 p.m., and 11 p.m. So patuloy po nating samahan ang ating mga kaalab in prayer. And also, on-site worship service po natin every Sunday po yan, 9 a.m.
And Sunday din po ang Sunday School online, 1 p.m. Then we have our Cross Training 1 on-site, 1 p.m. And our hermeneutics class. Yan. On-site, 4 p.m. Yan. Also, wag din po natin kakalimutan ang Crossworld IDMC online every Monday at 8 p.m. At syempre po, ang ating word and prayer session online every Wednesday at 9 p.m. So, kita-kits po tayo sa ating mga announcements. Yan.
Amen. So, ako, salamat sa buhay ni Kuya Rod at ni Ate May. Nakakasama din namin ngayon and siyempre sa ating mga pastors, no? So sige po, if wala pong mga prayer requests, pero kung meron pang habol, ilagay niyo lang po so we can pray. Ngayon po, let's pray na po. Let's continue to close in prayer. So this time po, kahit kasama po namin kayo online, saan man kayo nandun ngayon, siguro for a minute or two, can we just pray together for our pastors and leaders? Sabay-sabay po tayo. In your own prayer, in your own words, for 1 minute, 2 minute, sabay-sabay tayo manalangin. Let's just pray for them. Yes. Let's just honor them and let's pray. Anong naisip mo na blessing, na prayer para sa yung leader, para sa yung mentor, para sa yung pastor? Sabay-sabay po tayo ngayong gabi, mga kapatid. Yes. Let's pray for them. Sige po. Let's pray now. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa aming mga pastor, sa aming mga leader. Lord, thank you, Lord God, for giving them to us. Salamat po, Panginoon. Lord, right now, we pray for them. Protect them, Lord. Bless them, Lord. Provide for them. Lord, ang aming pong mga pastor, kanilang mga pamilya, Panginoon, mga pastor na Cross World, here and abroad, Lord, saan man sila nandun, Panginoon, Lord, bless them, Panginoon. Guide them, Panginoon, Lord. Lord, we pray, Lord, that you will continue to anoint them, to bless them, Lord, in Jesus' name. Yung mga anak po nila, pamilya, mga pastors' wives, Lord, we pray, Panginoon, that you will bless them, encourage them, Panginoon. Lord, manguna ka po sa kanila. Ano man, Lord, pinagdadaanan nila, Panginoon, Lord. Bigay mo po sila, sabayan niyo po sila, i-bless niyo po sila. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, for your word, reminding us how to honor the men and women of God, our leaders, our pastors. Salamat po, Panginoon. And salamat rin, Lord, dahil hindi ka po nagkukulang. Ikaw po ay tapat sa iyong mga pangako at sa biyaya. At salamat po, Panginoon, because dito sa Cross World, we have pastors who really work hard to lead us, to guide us, to pastor us, Lord. Kaya, Lord, tinataas po namin sila sa inyo ngayon, Panginoon. And even all the Cross World pastors here and abroad, Panginoon, we remember them. We honor them. Lord, protect them at all costs. Guide them. Yung may mga karamdaman po, Panginoon, pagalingin mo, Lord.
Yes, in Jesus.
Yung mga nangangailangan, Lord, nag-struggle ngayon, Lord, ng mga leaders namin. Lord, meet their needs, Panginoon.
Yes.
Lord, give them wisdom. Give them strength. Give them, Lord, courage, Lord God. Na magpatuloy, Panginoon, sa iyong gawain upang lumaganap ang iyong kaharian, Panginoon. Maraming pong salamat. At sa bawat isa po ng mga disciples na nandito ngayon, Lord, I pray, Lord, na matuto kami, Lord, na sumunod, sumuport, magmahal at manalangin sa aming mga leaders. Maraming pong salamat. Lord, continue to bless this word and prayer. And Lord, right now, we remember si Kuya Ricky Benaventura, Panginoon, na maging gumaling na po sa kanyang pakiramdam, Panginoon. We remember him, Lord. You bless him. Ikaw po magpagaling sa kanya, Panginoon. And Lord, as we close this, Lord, patuloy po namin, Lord, na binabalik sa inyong lahat ng papuri, Panginoon. Wala po kami magagawa kung wala ang iyong banal na spirito, Panginoon. Kaya Lord, you bless each and everyone this week. You guide us. You protect each and everyone. Maraming pong salamat, Lord. And Lord, nawa po itong mga klase ng gawain na ito, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, upang maraming tao hindi lang matuto, kundi sumunod at i-apply yung mga salita mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. I-bless niyo po si Kuya Rod, si Ate May, at ang kanilang leadership dito sa church, yung mga district mentors namin, mga zone mentors, mga life group leaders, Lord, i-bless niyo po sila, pagpalain niyo po sila, at ikaw lamang, Lord, ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat, Lord, and we continue to bring back all glory, honor, praises, thanksgiving, and love to you alone, Lord Jesus. Maraming maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen.
Hallelujah. Praise God. Salamat po, mga kapatid, sa pagsama sa amin ngayon. And again, we are so grateful that our pastors, Pastor Al and Pastor Citas, send us dito po sa Word and Prayer. So, next week, makita-kita po ulit tayo sa ating Word and Prayer. So, in behalf of our pastors of the whole Crossroad Church, we say,
to God be the glory!
God bless po.
Good night po. God bless.